Στον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, είπαμε την προηγούμενη φορά, φτάσαμε μέχρι το σημείο αναλύοντας τον βίο του πατρός Θαδαίου. Είχε μπει ήδη στο μοναστήρι του Μίλκοβο και εκεί λοιπόν μας λέει ότι ο ηγούμενος, ο πατήρ Αμβρόσιος, ήταν ο ήλιος της μονής, το φωτεινό παράδειγμα, ο οποίος είχε και κατάλαβε και έζησε τη Θεία Χάρη και την ονόμασε αυτή τη Θεία Χάρη που έζησε και βίωσε ο ίδιος ο πατήρ Θαδαίος, όντας ακόμη δόκιμος και έχοντας ακόμα το όνομα Τόμισλαφ, την ονόμασε αδάπανη χάρη. Η αδάπανη χάρη, χάρη δηλαδή που είναι ανεξάντλητη, ατελείωτη, αδαπάνητη, δεν τελειώνει ποτέ. Και συνεχίζουμε την αναφορά μας στον πατέρα Θαδαίο και ήδη με την πρώτη κουβέντα που θα πούμε θα κάνουμε και μια στάση. Λέει στη συνέχεια ο ίδιος για τον εαυτό του ή ο βιογράφος. Λέει, η υγεία του αδελφού Τόμισλαβ σταδιακά βελτιώθηκε. Θυμόσαστε ότι οι γιατροί του είχαν δώσει 5 χρόνια ζωής. Άμα δεν κάνεις, λέει, αυτή τη θεραπεία, το πολύ 5 χρόνια μετά πεθάνεις. Και αυτός είπε, εγώ 5 χρόνια έχω στη διάθεσή μου, θα τα αφιερώσω στον Κύριο. Θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου, μα 2 χρόνια είναι, 3 χρόνια, 5 χρόνια είναι, να τα αξιοποιήσω πλήρως για τον Χριστό. Και έτσι επιδόθηκε απόλυτα σε μια ζωή που να αρέσει στον Χριστό και να προετοιμαστεί και να φύγει. Και είπαμε έτσι και μερικά πράγματα και για τη μνήμη θανάτου, πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Λέει λοιπόν εδώ ότι η υγεία του αδελφού Τόμισλαβ σταδιακά βελτιώθηκε λόγω της αυστηρής νηστείας στο μοναστήρι. Μας κάνει εντύπωση, τεράστια εντύπωση, αυτή η αλλαγή, η βελτίωση της υγείας οφειλόταν στην νηστεία, την αυστηρή νηστεία, που εμείς νομίζουμε ότι η νηστεία βλάπτει και πολλές φορές λέμε και την έκφραση ο ασθενής και ο οδηπόρος δεν νηστεύει, έχει το ελεύθερο να φάει. Πόσο λάθος κάνουμε. Δείτε εδώ, λέει, η αυστηρή νηστεία βοήθησε τον Τόμισλαβ να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του και όχι μόνο να μην πεθάνει σε 5 χρόνια αλλά να ζήσει πάνω από 80 χρόνια. Για να δούμε όμως λίγο μερικά πράγματα που αφορούν αυτό το θαύμα που λέγεται νηστεία. Ξέρουμε πολύ καλά τις πνευματικές διαστάσεις που έχει η νηστεία. Ελάχιστοι όμως από εμάς γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η νηστεία για το σώμα. Γιατί η Εκκλησία ποτέ δεν θα εφάρμοζε κάτι που να βλάπτει το σώμα και να ωφελεί την ψυχή. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Δεν γίνεται να βλέπουμε μόνο το ένα τμήμα. Και βλέπετε, όταν κάνουμε το ευχέλαιο, όλες οι ευχές μιλάνε για την ψυχή, ενώ το ευχέλαιο το κάνουμε για το σώμα. Και λέει, δώσε συγχώρηση, άφεση αμαρτιών, συγχώρεσε τον τάδε, συγχώρεσε, και ξέπλυνε την ψυχή από τα αμαρτήματα κτλ. Μα εδώ μιλάμε ότι το κάνουμε το ευχέλαιο για το σώμα. Ναι, αλλά αν δεν ιαθεί η ψυχή, δεν θα ιαθεί και το σώμα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα πάνε πακέτο και ο άνθρωπος πρέπει να οράται ψυχοσωματικά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τον άνθρωπο μόνο ως ψυχή ή μόνο ως σώμα. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δούμε λίγο πόσο μεγάλο πράγμα είναι η νηστεία για το σώμα. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται νηστειοθεραπεία. Είναι ένα είδος θεραπείας που χρησιμοποιούν οι γιατροί, οι επιστήμονες δηλαδή, εφαρμόζοντας την νηστεία. Νηστεία, όπως ξέρετε, είναι μια λέξη σύνθετη που βγαίνει από τις λέξεις νη εστίο, δεν τρώω. Κανονικά δηλαδή η νηστεία έχει να κάνει με την αφαγία και όχι με την μερική αποχή από ορισμένες τροφές μόνο. Όταν λέμε ότι ο Χριστός νήστεψε 40 μέρες στην έρημο, δεν σημαίνει ότι έτρωγε νηστίσιμα και τα αρτίσιμα τα άφηνε στην άκρη, δεν έτρωγε τίποτα. Αυτή είναι η νηστεία. Έτσι λοιπόν η επιστήμη ανακάλυψε την μεγάλη αξία της νηστείας ως θεραπεία. Ακούστε λίγο τι λέει ένα πολύ ωραίο φυλάδιο, το οποίο το επιμελήθηκε κάποιος ιερέας, αλλά έχει μέσα απόψεις επιστημονικές. Λέει λοιπόν, οδηγούμενα από το ένστικτο όλα τα ζώα, εκτός του ανθρώπου, δεν τρώνε όταν αρρωσταίνουν. Το σκυλί, καθώς και η γάτα, όταν είναι άρρωστα ή πληγωμένα, σωριάζονται σε μια γωνιά και αρνούμενα κάθε τροφή νηστεύουν έως ότου γίνουν καλά. Η αγελάδα, όπως και το άλογο, δεν παίρνουν τροφή όταν είναι ταραγμένα ή αδιάθετα. Ο βοσκός ξέρει πως όταν ένα πρόβατο δεν βόσκει με όρεξη, έχει αρρωστήσει. Ο πρώτος άνθρωπος που ζούσε φυσική ζωή είχε αναπτυγμένο κατά πολύ το ένστικτο που φέρνει στον άνθρωπο την ανορεξία. Δηλαδή οι πρώτοι άνθρωποι είχαν αυτό το ένστικτο της ανορεξίας όταν ήταν ασθενείς. Η οποία λέει είναι η σωτήρια βαλβίδα του οργανισμού. Θα το δούμε αυτό γιατί το λέει. Με την ανορεξία η φύση μας λέει να νηστεύσουμε. Διότι έτσι μόνο δίδεται η ευκαιρία στο σώμα να αυτοκαθαριστεί από τις τοξίνες, τα άλατα και τα δηλητήρια που όχι μόνο επηρεάζουν τη σωματική ζωτικότητα, αλλά φέρνουν σε κίνδυνο και αυτήν την ύπαρξη της ζωής μας ακόμη. Λέει ακόμη, έχει αποδειχθεί πως ο άνθρωπος όπως και τα ζώα, όταν αρρωστήσει και η μορφή της ασθενείας του είναι οξία, δεν πρέπει να πάρει τίποτε άλλο από σκέτο νερό. Ενώ σε περιπτώσεις χρονίας ασθενείας, η ποσότητα της τροφής πρέπει να είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που παίρνει ένας υγιής. Αυτό τώρα είναι έτσι προτροπές αυτής της λεγόμενης νηστειοθεραπείας. Έτσι και πώς το λένε, συμπεράσματα από αυτούς που έχουν μελετήσει την νηστειοθεραπεία. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει όταν τρέφουμε έναν που υποφέρει από κάποια οξίας μορφής αρρώστια. Αμέσως παρατηρεί ο άρρωστος και ο γιατρός πως τα συμπτώματα εμφανίζονται περισσότερα όταν τον τρέφουμε τον άρρωστο, έτσι. Όταν ένας άρρωστος λοιπόν τρέφεται, ο πυρετός του υψώνεται. Ο σφυγμός του χτυπά πιο γρήγορα. Η πόνη του καθώς και γενικά η αδιαθεσία αυξάνονται και ο άνθρωπος αισθάνεται περισσότερο εξάντληση. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί να χειροτερεύει ο άρρωστος αντί να δυναμώνει με τις γερές τροφές που του δίνουν οι συγγενείς και οι φίλοι του? Διότι όπως είπαμε πιο πάνω, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος, η τροφή που παίρνει δεν χωνεύεται. Σαπίζει και γεννά δηλητήρια, τις τοξίνες. Όταν κανείς αρρωσταίνει, τα πεπτικά όργανα δουλεύουν αργά από τη φύση του. Με σκοπό να δώσουν την ευκαιρία στον οργανισμό να αυτοκαθαριστεί, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του για την απομάκρυνση των δηλητηριωδών ουσιών που έχουν εναποθηκευτεί μέσα στο σώμα με την κακή διατροφή. Δηλαδή, έχοντας μια κακή διατροφή, ο οργανισμός αρρωσταίνει. Γιατί αρρωσταίνει? Για να απέλθει αυτή η ανορεξία και να αποβάλει, δηλαδή η αρρώστια τι είναι? Η αρρώστια είναι μια κατάσταση με την οποία θέλει να αποβάλει από πάνω του αυτά που τον βλάπτουν. Κάποιος μου είχε πει στην αντίστοιχη ομιλία χθες που έκανα στο άσβεστο χώρι, λέει, αρρώστησα και βρήκα την υγειά μου. Ναι, αρρώστησα και βρήκα την υγειά μου, που σημαίνει τι? Μέσα από την αρρώστια καθαρίστηκα και βγήκα υγιής. Αυτό λοιπόν που κάνει ο οργανισμός, έτσι, το να βγάζει από πάνω, προσπαθεί να αποβάλει από πάνω όλα αυτά που είναι συσσωρευμένα μέσα μας, τις τοξίνες και τα δηλητηρία τα οποία έχουμε φάει μέσα από τις τροφές, προσπαθώντας να τα αποβάλει, εμείς άμα φάμε έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Τα πεπτικά υγρά κατά την αδιαθεσία είναι τόσο λίγα και τόσο αδρανή που ούτε ελάχιστη ποσότητα τροφής δεν μπορούν κανονικά να χωνέψουν. Δηλαδή ο οργανισμός από τη φύση του δεν βγάζει τα πεπτικά υγρά που βγάζει κανονικά και έτσι δεν μπορεί να πέψει την τροφή και έτσι όταν τρως αυτά σαπίζουν μέσα και δημιουργούν περισσότερες τοξίνες και χειρότερα προβλήματα. Και ρωτούμε, αν η λαμβανόμενη τροφή δεν χωνεύεται, τι καλό θα κάνει στο σώμα? Συμπέρασμα: ποτέ δεν πρέπει να τρώει ο άνθρωπος με πυρετό και αρρώστια. Γιατί η τροφή στις περιπτώσεις αυτές, αν και δεν φέρνει πάντα τον θάνατο, παρατείνει όμως κατά πολύ την ασθένεια, η οποία υπό τον έλεγχο του φυσικού νόμου έχει προορισμό να απαλλάξει τον οργανισμό από τα επιβλαβή πάχη, τις τοξίνες, τα δηλητήρια και τα άλλα. Να γιατί ο άρρωστος πρώτα γίνεται σκελετός και ύστερα αρχίζει η ανάρρωση. Χρειάζεται πιο πιστική μαρτυρία να αποδειχθεί πως η τροφή αντί να ωφελεί χειροτερεύει και πολλές φορές σκοτώνει τον άρρωστο. Πρέπει να εννοηθεί πως ό,τι συμβαίνει με τον πυρετό, το ίδιο γίνεται και όλες τις αρρώστιες. Για να μην αρρωστήσει ο άνθρωπος ποτέ στη ζωή του, χρειάζεται να δίνει ευκαιρία στο σώμα να αυτοκαθαρίζεται προτού συσσωρευτούν πολλά δηλητήρια που θα αναγκάσουν τον οργανισμό να δημιουργήσει την ανώμαλη φυσιολογική κατάσταση που λέγεται αρρώστια. Ανώμαλη φυσιολογική κατάσταση που λέγεται αρρώστια. Και που είναι τόσο δυσάρεστη όσο και αναγκαία. Είναι όμως αναγκαία. Δηλαδή ο οργανισμός θέλει να αυτοκαθαριστεί και έρχεται η αρρώστια και μας βοηθάει. Νηστεύοντας όμως, λέει, λίγες μέρες κάθε 6 μήνες, η υγεία μας είναι ανανεωμένη. Αυτό είναι έτσι, ένα συμπέρασμα από κάποιους που είδαν την νηστεία ως ένα μέσο θεραπείας. Ότι αν λοιπόν νηστεύουμε, δηλαδή δεν τρώμε τίποτα κάποιες μέρες μέσα στο εξάμηνο, αυτό, λέει, βοηθάει τον οργανισμό να αυτοκαθαρίζεται και δεν αρρωσταίνεις. Δεν έχει την ανάγκη ο οργανισμός να επιφέρει την αρρώστια για να αποτοξινωθεί. Όταν μας συμβεί κάποιο δυστύχημα, για να βοηθήσουμε το σώμα μας στην προσπάθειά του να αυτοθεραπευθεί και να επουλωθούν οι τυχόν πληγές ασφαλέστερα, ευκολότερα και ταχύτερα, το μόνο λογικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε άδειο το στομάχι και τα έντερά μας. Δηλαδή να νηστεύσουμε παίρνοντας μόνο νερό όταν το σώμα το ζητάει και με τη δίψα και τίποτα άλλο. Λέει ακόμη, η απαλλαγή του σώματος από τις επικίνδυνες ουσίες που απειλούν την ζωή επιτυγχάνεται ασφαλέστερα και γρηγορότερα μόνο με την νηστεία. Οι πνεύμονες, δείτε τώρα, ο πατήρ Θαδέος είχε πρόβλημα με τους πνεύμονες. Οι πνεύμονες, το δέρμα, το σηκώτι και τα έντερα εργάζονται με εξαιρετική δραστηριότητα όταν νηστεύουμε για την απομάκρυνση της βλαβερής ύλης που έχει αναποθηκευτεί σε αυτά τα όργανα. Γενικά, τα πεπτικά όργανα που ήταν προηγουμένως απασχολημένα με την χώνευση τώρα ενεργούν για την απελευθέρωση του σώματος από τις τοξίνες. Για καλύτερη εξήγηση μπορούμε να συγκρίνουμε τα έντερα με έναν σφουγγάρι. Κατά την νηστεία το σφουγγάρι αποστραγγίζεται και απαλλάσσεται από τη βρώμα που είχε απορροφήσει λόγω της κακής διατροφής. Και τελειώνοντας, οι αφιλάργυροι ιατροί, φυσιοθεραπευτές, χαριτολογώντας λένε, αφού μία αρκούδα μπορεί να νηστεύσει όλο το χειμώνα, δεν υπάρχει λόγος που να εμποδίζει και έναν άνθρωπο που έχει περίσσια αποθηκευμένα κιλά να κάνει το ίδιο. Έχει μέσα εδώ πέρα μερικά παραδείγματα τα οποία δεν θα τα αναφέρουμε, απλά σας τα λέω έτσι περιληπτικά. Κάποιοι που κάνανε 40 μέρες νηστεία, 59 μέρες νηστεία, 65 μέρες νηστεία, 80 μέρες νηστεία, 90 μέρες νηστεία. Το ρεκόρ του έχει μια Αγγλίδα ονόματι Walker, η οποία έκανε 101 μέρες νηστεία μόνο με νερό. Αυτά βέβαια με ιατρική παρακολούθηση, έτσι, και βλέποντας ας πούμε και κάνοντας. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν, αλλά πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει? Μπορεί να αντέξει, έτσι. Λέει λοιπόν, γιατρός ηλικίας 65 ετών, ενίστευσε 20 μέρες, θεραπευθείς από τη φοηδή πυρετό, δήλωσε στους φίλους του πως η νηστεία να το πάνε για την υγεία. Είχε τη φοηδή πυρετό, νήστευσε 20 μέρες και έγινε καλά. Χάρη του ενδιαφέροντος των αναγνωστών, ημών δηλαδή, θα σημειώσουμε μερικές ακόμη περιπτώσεις παρατεταμένης νηστείας. Ένας γερμανός νοσοκόμος, ονόματι Paul Urban, τερμάτισε την νηστεία του που διήρκεσε 64 μέρες, κατά τις οποίες δεν έπαιρνε παρά μόνο νερό. Στους δημοσιογράφους είπε πως η νηστεία ξανανεώνει τον οργανισμό και κάνει τον άνθρωπο να ζει περισσότερο. Στον Καναδά κάποιος Albert Sall, ηλικίας 58 ετών, υπό την επίβλεψη του δόκτωρος Harry Bond, θεραπεύθηκε από τον καρκίνο νηστεύοντας 49 μέρες. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος δεν τρώει, όλος ο οργανισμός στρέφει την προσοχή του στο προβληματικό μέρος του σώματος και ασχολείται με αυτό. Ειδικά αν είναι το πρόβλημα μέσα στο πεπτικό σύστημα, έτσι, το πεπτικό σύστημα όταν τρώμε κανονικά ασχολείται με την πέψη. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα δεν μπορεί να εστιάσει εκεί, γιατί ασχολείται με άλλα πράγματα. Όταν όμως δεν τρως, σου λέει οπ, εδώ έχουμε τώρα την ευκαιρία να διορθώσουμε τη βλάβη. Και πέφτουν με τα μούτρα όλα αυτά που είναι μέσα στον οργανισμό μας και τείνουν να κάνουν καλά τον άνθρωπο. Να δείτε πώς είναι πλασμένος ο άνθρωπος. Αυτό που είχαμε πει σε κάποιο μάθημα, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ζει αιώνια. Αλλά ο θάνατος και η ασθένεια μπήκε στη ζωή μας ως ένα μικρόβιο, το οποίο μπήκε και χώθηκε μέσα στο DNA. Γιατί κανονικά δεν έπρεπε να πεθάνουμε, εφόσον υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί που επιδιορθώνουν τον άνθρωπο. Τον επιδιορθώνουν. Δεν θα έπρεπε να πεθαίνουμε, ούτε να αρρωσταίνουμε, έτσι, ούτε να γυράσκουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά έτσι να θυμηθούμε κάποια πράγματα που είπαμε πιο πριν. Και στην Ελλάδα, όμως, λέει, τα τελευταία χρόνια έγιναν πάρα πολύ υγιείς με το σύστημα αυτό της νηστειοθεραπείας. Μεταξύ των πολλών που ανέκτησαν την υγεία τους με την νηστεία είναι και ο υπογράφων τη σημείωση ιερεύς πατήρ Μη. Με νηστεία νερού και μήλου 14 ημερών. Μετά από ταλαιπωρία 70 ημερών στο παχύ έντερο, αλλά και μείωση του βάρους κατά 12 κιλά. Δηλαδή αυτός ο πατήρ Μη που έχει επιμεληθεί αυτό το τεύχος, 70 μέρες είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει, και με την νηστειοθεραπεία, τρώγοντας μόνο μήλο και πίνοντας νερό 14 μέρες, έγινε καλά. Μια κυρία, για να θεραπευτεί από χολοκυστίτιδα και παχυσαρκία, νήστευσε 23 μέρες, χάνοντας βάρος 17 κιλών. Άντε να πας τώρα εσύ σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς, να πληρώνεις εκεί πέρα να τα στάζεις και να μην χάνεις και τα κιλά που θέλεις. Εδώ είναι εύκολο το πράγμα. Ράψ' το και τελείωσε. Και τα λεφτά όσο θα γλιτώσεις. Έτσι, και σωστό τρόπο θα μεταχειριστείς, που ο οργανισμός θα αποτοξινωθεί και θα χάσει τα περιττά κιλά. Άλλη μία κυρία, λέει, έγινε καλά από χρονία, τοξινία και δυσκυλιότητα με νηστεία 27 ημερών. Ένας ηλικιωμένος κύριος θεραπεύτηκε από νευραρθρητικά και χρόνιο κατάρουν με την νηστεία και τα άλλα φυσικά μέσα, όπως σωστή αναπνοή, καθαρός αέρας, ηλιοθεραπεία, μονοφαγία κτλ. Όλα αυτά φέρανε αναγέννηση του οργανισμού. Αυτά έτσι είναι ολίγης. Βέβαια υπάρχουν και άλλα πράγματα εδώ μέσα, τα οποία Λέει, ας πούμε, ότι τα συμπτώματα, άντε ξεκινάς και κάνεις την νηστεία, τι γίνεται μετά? Στις πρώτες δύο μέρες, λέει, πεινάει ο άνθρωπος. Την τρίτη μέρα, λέει, μειώνεται αυτό το αίσθημα της πείνας, την τέταρτη μέρα εξαφανίζεται. Αρχίζει μετά από την τέταρτη μέρα, λέει, μια διαδικασία που πραγματικά είναι λίγο βρώμα και δυσοδεία. Ο οργανισμός αποβάλλει από μέσα του όλα αυτά τα οποία είναι ακάθαρτα και με την εκπνοή και με την διούρηση και με την αποβολή εκ του εντέρου. Όλα αυτά όμως έχουν μια δυσοδεία και μπορεί να καταλάβει κανείς πόσα πράγματα έχουμε μέσα μας τα οποία είναι αποθηκευμένα. Λέει, η γλώσσα ασπρίζει, έτσι, η αναπνοή μυρίζει απέσια, το σώμα μυρίζει απέσια. Τέλος πάντων, μην επεκταθώ. Αυτά τα πράγματα, λέει, διαρκούν τόσο χρόνο μέχρι που να τελειώσουν αυτά που είναι μέσα. Τότε είναι που πρέπει να σταματήσεις την νηστεία. Και για να τη σταματήσεις πρέπει να κάνεις, έτσι, σταδιακά να την κόψεις. Δεν μπορείς να κατευθείαν να φας. Τρεις μέρες θα παίρνεις χυμό. Μετά θα παίρνεις φρούτο, λίγο φρούτο το πρωί, λίγο το μεσημέρι, λίγο το βράδυ. Δηλαδή σταδιακά, μέσα 10 μέρες περίπου, για να μπορέσεις να επανέλθεις κανονικά και να τρως φυσιολογικά. Αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι, για να επιστρέψουμε πίσω στο κείμενο, ότι ο πατήρ Θαδαίος έγινε καλά ενώ ήταν να πεθάνει εξαιτίας της αυστηρής νηστείας. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε την νηστεία, ούτε να βρίσκουμε δικαιολογία να φάμε επειδή είμαστε άρρωστοι και να καταλύσουμε την νηστεία. Γιατί κάνουμε διπλό λάθος. Και ενώπιον του Θεού αμαρτάνουμε, αλλά και για το σώμα μας δεν κάνουμε τελικά το καλό, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τον οργανισμό. Και να μην ξεχνάμε ότι λέει μέσα εδώ πέρα ότι, δεν ξέρω αν είναι έτσι όντως, αλλά οι πρώτοι, λέει, άνθρωποι ζούσαν πολύ περισσότερα χρόνια γιατί τρέφονταν σωστά. Και δεν τρέφονταν με αυτά που τρώμε εμείς σήμερα. Ήταν πιο πολύ χορτοφάγοι παρά, έτσι, κρεοφάγοι που είμαστε εμείς σήμερα. Και γι' αυτό, λέει, ο Νόε έζησε 600 χρόνια, ξέρω εγώ, ο Μαθουσάλας πόσα χρόνια, 800 τόσα. Γιατί, λέει, τρέφονταν διαφορετικά. Και ισχύει αυτό που λέμε σήμερα, ότι ο άνθρωπος, λέει, σκάβει το λάκκο του με το κουταλάκι. Δηλαδή, με τη διατροφή του, έτσι, σκάβει το λάκκο του. Δεν τρώμε σωστά. Και τρώμε με έναν τρόπο που βλάπτει τελικά τον οργανισμό. Όπως επίσης να θυμηθούμε και τον Άγιο Αντώνιο. Ο Άγιος Αντώνιος ήταν ο μεγαλύτερος ασκητής, ο μεγαλύτερος νηστευτής. Πόσα χρόνια έζησε? 105. 105 χρονών πέθανε. Για να δείτε, δηλαδή, ότι πραγματικά η νηστεία, η εγκράτεια στην τροφή προσθέτει χρόνια ζωής. Σήμερα όλες αυτές οι ασθένειες που έχουν βγει είναι οι ασθένειες του πολιτισμού, οι λεγόμενες. Πώς? Ναι, οι ασθένειες εξαιτίας της καλοπέρασης. Καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά, εμφράγματα. Από τι βγαίνουν αυτά? Από την κακή διατροφή. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να εστιάσουμε και να αξιοποιήσουμε, έτσι, την νηστεία και να τη βάλουμε στη ζωή μας όσο πιο τακτικά νηστεύουμε και όσο πιο σωστά νηστεύουμε, γιατί το να μην τρώμε κρέατα και γάλατα και αυγά και να πλακωνόμαστε στις ρέγγες και στους παγκαλιάρους και στους ταραμάδες, κάνουμε χειρότερη διατροφή από ότι αν τρώγαμε αρτήσιμα. Θέλει και εκεί, λοιπόν, να εστιάσουμε και να κάνουμε μια καλή, έτσι, διατροφή που να συνδυάζει την νηστεία την πνευματική με την νηστεία του σώματος που βοηθάει. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω. Έγινε, λοιπόν, σταδιακά βελτιώθηκε η υγεία λόγω της αυστηρής νηστείας στο μοναστήρι, αλλά εξακολουθούσε να είναι ο Τόμισλαβ, δηλαδή πριν γίνει μοναχός ο πατήρ Θαδαίος και πάρει τον όνομα Θαδαίος, να είναι σωματικά αδύναμος και συχνά τον έπαιρνε ο ύπνος ενώ έκανε το διακόνημά του. Τον έπαιρνε ο ύπνος, έτσι, επειδή ήταν αδύναμος. Όταν πρωτοέφτασα στο Μίλκοβο, έλεγε ο ίδιος, το πρώτο μου διακόνημα ήταν η εργασία στο Αμπέλ. Θυμόσαστε που είχε πει ο πατήρ Αμβρόσιος ότι ο πατήρ Παύλος, που ήταν 70 χρονών, ήταν αυτός ο υπεύθυνος του Αμπελιού, θα τον έπαιρνε στο μοναστήρι για να πάει τώρα αυτός να αναλάβει το πόστο του. Επειδή, λέει, δεν μου ήταν εύκολο να παραμένω ξύπνιος, μια φορά με πήρε ο ύπνος την ώρα που φύλαγα τα αμπέλια και ήρθαν κλέφτες και έκλεψαν τα σταφύλια. Ο οικονόμος ήρθε και είδε τι είχε συμβεί και ωστόσο δεν μου είπε λέξη. Είχαν κλέψει τα σταφύλια αλλά δεν μου έκανε παρατήρηση. Ήρθε σε μένα την επόμενη μέρα και μου είπε «Το μισκά». Έτσι με φώναζαν στο μοναστήρι όσο ήμουν ακόμα δόκιμος. Το μισκά δηλαδή στα ρώσικα σημαίνει θωμακό. Ο μπάτιουσκα, πάλι ρωσική λέξη που σημαίνει πατερούλης, παππούλης, μου έδωσε ευλογία να σου δώσουμε καινούργιο διακόνημα. Γιατί άραγε. Θα φυλάς, λέει, τα πρόβατα και τις κατσίκες τους αγρούς κοντά στο ποταμό Μοράβα. Έτσι έγινε βοσκός. Ωστόσο έκανα πάλι λάθος πολύ σύντομα. Μου είχαν δώσει, λέει, το ορολόγιο για να εξασκούμε στην ανάγνωσή του και ενώ διάβαζα το βιβλίο πάλι με πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησα κοίταξα για τα πρόβατα αλλά το μόνο που μπορούσα να δω ήταν μια γερασμένη κατσίκα. Έτρεξα να τα αναζητήσω και τι να δω. Είχαν κάνει μια τρύπα σε έναν από τους φράχτες και περιπλανιόντουσαν στους αγρούς κάποιου αγρότη βόσκοντας αμέριμνα στα φυτά του. Η κατσίκα με είδε να τρέχω προς τα πρόβατα και με ακολούθησε κατεδαφίζοντας σχεδόν όλο το φράχτη. Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού είδε τι είχε συμβεί και πήγε κατευθείαν στον ηγούμενο της μονής για να παραπονεθεί. Ο ηγούμενος είπε στον οικονόμο να πληρώσει τον αγρότη για τις ζημιές που είχε υποστεί και το θέμα έλαβε τέλος. Ούτε ένας από τους αδελφούς δεν μου είπε λέξη για αυτό που είχε συμβεί. Ούτε λέξη. Ο οικονόμος ήρθε σε μένα πάλι το πρωί και μου είπε «Ο μπάτουσκια μου έδωσε ευλογία να σου δώσω νέο διακόνημα». Στο εξής θα προσέχεις τις αγελάδες στην άλλη μεριά του χωραφιού. Έγινε όμως κάτι παρόμοιο. Είχαμε 6 αγελάδες. Μεταξύ αυτών ήταν μια γυρασμένη αγελάδα που φαίνεται πως της άρεζε να προξενεί ζημιές. Συνεχώς μετρούσε τις αγελάδες μήπως και κάνω πάλι το ίδιο λάθος. Έτσι είχε τον φόβο καημένος. Έπαιρνα επίσης μαζί μου πάλι το ορολόγιο και διάβαζα κάπου κάπου. Κάποια μέρα, ενώ ήμουν βέβαιος ότι και οι 6 ήταν εκεί, η γυρασμένη αγελάδα κατάφερε να ξεγλιστρήσει την ώρα που διάβαζα και να φύγει προς τους αγρούς από την άλλη μεριά. Καθόμουν εκεί διαβάζοντας το ορολόγιο, κοιτάζοντας που και που τις αγελάδες. Μου φαινόταν ότι ήταν και οι 6 εκεί. Ωστόσο, όταν τις μέτρησα προσεκτικά, είδα ότι η γριά αγελάδα δεν ήταν εκεί. Παρέλυσα από το φόβο μου και βγήκα τρέχοντας για να την βρω. Όταν κοίταξα το κυπάριο με τα λάχανα, η αγελάδα που το είχε σκάσει έτρωγε κιόλας το τρίτο λάχανο, αφού προηγουμένως τα είχε όλα καταπατήσει. Και πάλι ο αγρότης έκανε παράπονο στον ηγούμενο και πάλι ο οικονόμος μου έδωσε νέο διακόνημα. Με έβαλε να διακονώ στην τράπεζα και στο ναό. Σου λέει εδώ είναι ασφαλής. Μέσα είναι, δεν είναι έξω έτσι. Αυτές, λέει, είναι μερικές από τις δοκιμασίες μου που ο γέροντας Αμβρόσιος κάλυψε με την αμέτρητη αγάπη. Βλέπετε. Δεν είπε τίποτα ο ηγούμενος, αλλά δεν είπε και κανένας άλλος από το μοναστήρι τίποτα. Να του καταφέρει μια, έτσι, μια κατηγορία, να του πει κάτι, να τον πληγώσει. Να του... Θυμηθείτε λίγο πώς ήταν μέσα στο σπίτι του ο Τόμισλαβ με τους γονείς του που του λέγανε «Είσαι άχρηστος, είσαι ανίκανος, πώς να κάνεις τίποτα». Να, δες το γειτονόπουλο τι καλό που είναι και τι πολλά που μπορεί να κάνει, εσύ είσαι άχρηστος, πώς να κάνεις. Αυτό είχε λοιπόν μπει μέσα του σαν αρετσινιά και χωρίς να το θέλει, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά πώς λέγεται, η αυθυποβολή. Όταν λοιπόν θεωρείς και πιστεύεις ότι είσαι άχρηστος, κάνεις άχρηστα πράγματα χωρίς να το θέλεις. Αυτό λοιπόν είχε μπει μέσα του τόσο βαθιά που σαν να ήξερε εξ αρχής ότι θα τα θαλασσώσει, δεν θα τα πάει καλά, ας πούμε. Δείτε πώς τον μάλωναν οι φυσικοί γονείς που έχουν το φυσικό ενστίκτο της αγάπης του πατέρα και της μητέρας, άσχετα αν η μητέρα ήταν μητριά, και δείτε τώρα πώς χειρίστηκαν το θέμα οι μοναχοί, παίρνοντας φυσικά παράδειγμα από τον ηγούμενο που ήταν ο πατήρ Αμβρόσιος. Αργότερα, λέει, τα λάθη μου λοιπόν ήταν χειρότερα και πιο επώδυνα, αλλά ο γέροντας αντιμετώπιζε καθένα από αυτά μόνο με αγάπη. Υπήρχε ένας μοναχός, λέει τώρα για μια άλλη περίπτωση, που κατήχε στο παρελθόν μια σημαντική θέση στη ρωσική κυβέρνηση. Του άρεσε όμως πολύ να πίνει κρασί. Έφτανε στο σημείο να αφήνει το μοναστήρι και να εξαφανίζεται για μια εβδομάδα. Ο ηγούμενος έπρεπε να τον αναζητεί στο χωριό όπου περνούσε τον καιρό του, μη κάνοντας τίποτε άλλο πέρα από το να πίνει. Θα περίμενε κανείς πως ο ηγούμενος θα τον μάλωνε για τη διαγωγή του, αλλά όχι. Ούτε λέξη από τον γέροντα Αμβρόσιο. Τον αγαπούσε το ίδιο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αυτό είναι ένα χάρισμα. Έτσι, ένα χάρισμα. Αλλά πόσο επηρέασε αυτή η στάση του πατρός Αμβροσίου όλους τους μοναχούς. Και είπαν, αφού αυτός δεν λέει τίποτα, θα πω το κι εγώ. Από εκείνη την εποχή ο αδελφός Τόμισλαβ άρχισε τον τριπλό ισόβιο αγώνα του. Τον αγώνα της μετανοίας για τη χάρη του Χριστού, που είναι η μόνη αληθινή ζωή για τον άνθρωπο, πρώτον. Δεύτερον, τον αγώνα της εγρήγορσης στην κατάσταση της χάριτος, όταν αυτή του δινόταν από τον Θεό. Και τρίτον, τον αγώνα των δακρύων και της μετανοία θλίψης, όταν αυτό το δώρο του αφαιρούνταν. Τι σημαίνει αυτό? Τριπλός αγώνας ήταν ο σκοπός της ζωής του πατρός Θαδαίου. Το πρώτο, να κερδίσει τη χάρη. Θυμόσαστε πέρσι, όσοι ερχόσασταν πέρσι, είχαμε μιλήσει για τη Θεία Χάρη. Τι είναι η Θεία Χάρης? Λοιπόν, έπρεπε πάση θυσία να κερδίσει τη Θεία Χάρη. Πώς θα την κερδίσει αυτή? Με τη μετάνοια. Τι είναι η μετάνοια? Είπαμε και για τη μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή τρόπου ζωής. Μετάνοια δεν είναι μόνο αυτό που έζησε ο άσωτος Υιός που έφυγε, μετάνιωσε, γύρισε, τελείωσε. Δεν είναι η μετάνοια κάτι στιγμιαίο, κάτι που αφορά μία στιγμή της ζωής μας και τελειώνουμε εκεί. Μετάνοια έχει να κάνει με την καθημερινή μας ζωή. Κάθε μέρα εν μετανοία, κάθε δευτερόλεπτο εν μετανοία. Δηλαδή, επειδή είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και πέφτουμε σε λάθη, θα πρέπει αυτά τα λάθη να τα διορθώνουμε. Και έτσι λοιπόν η μετάνοια έχει κάποια στάδια, που είναι ποια? Πρώτα απ' όλα να κάνουμε έναν αυτοέλεγχο, μια αυτοκριτική. Να δούμε τον εαυτό μας, να βάλουμε τον εαυτό μας στο μικροσκόπιο. Όχι να βάλουμε τους άλλους στο μικροσκόπιο και να ασχολούμαστε τι έκανε ο ένας και ο άλλος. Τον εαυτό μας στο μικροσκόπιο. Κάθε πότε, κάθε μέρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό κάθε βράδυ, ας πούμε. Λέω τώρα, το βράδυ τελείωσε η μέρα. Λέμε, τι έκανα σήμερα? Τα πήγα καλά? Την οικογένεια, με τους συγγενείς, με τη δουλειά, ξέρω εγώ, οπουδήποτε στάθηκα σωστά, ενώπιον του Θεού έκανα σωστά? Και έτσι λοιπόν να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται μια αυτοκριτική. Δεν την κάνουμε αυτή την αυτοκριτική. Ασχολούμαστε με άλλους. Δεύτερον, να κάνουμε τον εντοπισμό των λαθών και των σφαλμάτων μας. Δηλαδή η αυτοκριτική πρέπει να φτάσει στο σημείο να εντοπίσουμε τα λάθη μας. Θυμάμαι ο πνευματικός μου, ο πρώτος μου έλεγε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να μπορείς να εντοπίζεις τα λάθη σου. Είναι το ίμιση του παντός. Κατάλαβες ότι έκανες λάθος, το εντόπισες, το είδες. Είναι το ίμιση του παντός. Όπως για έναν γιατρό η μισή θεραπεία είναι να εντοπίσεις τι έχεις. Τι μπορεί να σου δώσει 50 φάρμακα, αλλά μην το σωστό, γιατί δεν έχεις κάνει σωστή διάγνωση. Άρα λοιπόν η σωστή διάγνωση είναι το α. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να τα εντοπίζουμε τα λάθη, έτσι, να τα αναγνωρίζουμε, και το τρίτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να αποδεχτούμε το μέρος της ευθύνης μας για αυτά τα λάθη που έχουμε κάνει. Να πούμε, φταίω, εγώ φταίω. Όχι να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες, τάδε, οι καταστάσεις, η κρίση, δεν ξέρω τι, αλλά να ρίξουμε το βάρος της ευθύνης σε εμάς. Να κάνουμε λοιπόν μια αυτομεμψία, να μαλώσουμε τον εαυτό μας. Τι έκανες, πρόσεξε. Να γυρίσουμε τον εαυτό μας με θλίψη και να αρχίσουμε δάκρυα για αυτό που κάναμε. Γιατί, όχι από εγωισμό, γιατί καμιά φορά μπορεί να δακρύζουμε και να θλιβόμαστε, γιατί θύχτηκε ο εγωισμός μας. Πώς το έκανα εγώ αυτό. Εγώ που είμαι ο Άγιος, εγώ που είμαι τόσο φτασμένος, πώς το έκανα αυτό. Είναι αυτή η λεγόμενη μεταμέλεια που είχε κατακλείσει, είχε συναρπάσει τον Ιούδα, ο οποίος δεν μετάνιωσε, αλλά μετεμελήθη. Πώς το έκανα εγώ αυτό, από αυτό το ύψος που είμαι. Δηλαδή μια εγωιστική κατάσταση. Δεν μιλάμε για αυτήν την θλίψη. Μιλάμε για την θλίψη ότι στενοχωρέσαμε το Θεό, ότι μαυρίσαμε την ψυχή μας, ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε άγιοι και εμείς πέσαμε σε λάθη. Έτσι λοιπόν, θλίψη και δάκρυα μετανοίας. Μετά όμως πρέπει να πάμε και σε ένα ακόμη στάδιο της υπόσχεσης για διόρθωση. Να πούμε, εντάξει, το έκανα, παραπέρα τώρα τι κάνουμε. Θα διορθώσω το σφάλμα μου ή δεν θα το ξανακάνω. Υπόσχεση ότι δεν θα το ξανακάνω, μη επανάληψης. Και μετά κάνουμε έναν επαναπροσανατολισμό μας. Αυτό που είπαμε στο πρώτο μάθημα, η πνευματική μας πορεία. Να κάνουμε πάντοτε, να βάζουμε την μετάνοια, η οποία είναι μια πηξίδα. Η μετάνοια μας λέει, όψ, δεν πας καλά, εδώ. Αυτή είναι η πορεία μας. Και να επαναπροσανατολιστούμε, να κάνουμε μια καινούργια αρχή και να πορευτούμε στο σωστό το δρόμο. Αυτή λοιπόν είναι η μετάνοια. Αν την κάνουμε σωστά, τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Δηλαδή η μετάνοια είναι αυτό που λέμε η κάθαρση. Είναι το πρώτο βήμα της κάθαρσης, της νύψης. Έχουμε κάθαρση, έχουμε νύψη, έρχεται η Θεία Χάρις. Το δεύτερο στάδιο είναι όταν έρθει η Θεία Χάρις να την ξεζουμίσουμε. Να έρθει η Θεία Χάρις να την κρατήσουμε, να μην την αφήσουμε να φύγει. Γιατί αυτή η στιγμή είναι η πιο σημαντική. Ήρθε η Θεία Χάρις να την κρατήσουμε, να την εκμεταλλευτούμε, να την αξιοποιήσουμε, να κάνουμε έργα. Λέει σε ένα, το είχαμε πει και πέρσι, ο Άγιος Παΐσιος, κάποτε λέει, τον είχαν πει, τι κάνετε, τι να κάνουμε, δέσποτα, πάτερ μου, όταν ας πούμε έρθει η Θεία Χάρις, να μην την αφήσετε, λέει. Ό,τι και να κάνετε, λέει, μην το αφήνετε, μην το σταματάτε. Κάντε προσευχή, μην τη σταματάτε την προσευχή, μην την αφήνετε να φύγει αυτή τη στιγμή. Εγώ λέει κάποτε, λέει, εκεί που προσευχόμουν, ένιωσα, λέει, μια γλυκύτητα, έχω νιώσει μια χαρά. Και λέω, δεν θα σταματήσω. Ενώ ήταν, λέει, βράδυ, πήγε, λέει, μεσάνυχτα, πήγε, λέει, δύο ώρα τα μεσάνυχτα, και εκείνη την ώρα, λέει, έλαμψε ένα φως μέσα στο δωμάτιο. Τέτοιο φως, λέει, που κόντεψα να τυφλωθώ. Και τα μάτια μου, λέει, προσαρμόστηκαν σε αυτή την ένταση του φωτός που ήταν το άκτιστο φως. Και ένιωθα, λέει, σαν να ήμουν στον ουρανό. Και δεν καταλάβαινα πώς πέρασε η ώρα, δεν άφηνα τη στιγμή να φύγει και τελικά, λέει, υποχώρησε αυτό το φως στις 9 η ώρα το πρωί. Αλλά αυτός δεν κατάλαβε ότι ήταν 9 η ώρα το πρωί. Και όταν βγήκε έξω από το φως που είχε τυφλωθεί τόσο πολύ, βγαίνοντας έξω νόμιζε ήταν σκοτάδι ακόμη. Και βλέπει έναν γέροντα εκεί και του λέει, γέροντα, δεν βγήκε ακόμα ο ήλιος, δεν ξημέρωσε ακόμη. Και του λέω, τι λες πάτερ μου. 9 η ώρα είναι ο ήλιος, είναι στον ουρανό, καλοκαίρι ήταν. Και τότε, λέει, μπήκα στον πειρασμό να δω τι ώρα είναι και μπαίνει μέσα στο κελί και βλέπει 9 η ώρα. και κατάλαβε ότι τα μάτια του είναι όπως όταν είσαι μέσα στο πολύ το φως και μπαίνεις μέσα στο σπίτι, δεν βλέπεις τίποτα. Αυτός λοιπόν από μέσα του βγήκε έξω και δεν έβλεπε τίποτα, γιατί η ένταση αυτού νου του φωτός ήταν πολύ πιο μεγάλη. Και έτσι λοιπόν δεν άφησε ούτε τον εαυτό του να κοιμηθεί όταν ήρθε αυτή η χάρη. Αυτό λοιπόν είναι η περίπτωση της, το δεύτερο στάδιο της αξιοποίησης της χάριτος, της ενεργοποίησης, της εγρήγορσης. Λέει, είναι το στάδιο της εγρήγορσης. Και το τρίτο στάδιο είναι, επειδή αυτό είναι μια δωρεά η χάρις, η Θεία Χάρις, όταν λέει υποχωρήσει αυτή η χάρις, να κάνεις το πάνω να την ξανακερδίσεις. Είναι σαν το τρένο που φεύγει και πας να το προλάβεις και τρέχεις από πίσω. Και πρέπει λοιπόν να το πιάσεις και όταν το αρπάξεις να το ξαναφύσεις. Για να το ξαναπιάσεις όμως πρέπει να ξανακάνεις μια κάθαρση. Να μετανία, θλίψη και δάκρυα για να μπορέσεις να την ξανακερδίσεις πίσω. Αυτός λέει ήταν ο τριπλός αγώνας που έκανε ο Τόμισλαβ. Με ενδιέφερε πολύ να μάθω πώς οι Άγιοι Πατέρες ένιωθαν κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής τους και πώς μπορούσαν να διατηρήσουν την κατάσταση της αδάπανης χάριτος μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήθελε να το κρατήσει. Θυμόσαστε και πέρσι που είπαμε για τον Σιλουανό, τον Άγιο Σιλουανό, ότι και αυτός είχε σκαπανεβάσματα μέσα στη ζωή του, ένιωσε τη Θεία Χάρη ακόμη όταν ήταν νέος. Την έχασε και την ξαναβρήκε μετά όταν γύρισε από Φαντάρος. Ήρθε στο Άγιο Όρος, ένιωσε μια άλλη χάρη που τον πλημμύρισε. Έπεσε όμως, λέει, σε υπερηφάνεια, όπως λέει ο ίδιος, και την έχασε τη χάρη αυτή. Και άντε να πασχίζει να την ξαναφέρει πίσω. Και πόσα χρόνια έκανε μέχρι που ξέσπασε και λέει: Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Και εκείνη την ώρα πάλι ήρθε η Θεία Χάρη και από τότε προσπάθησε να μην την ξαναφύσει ποτέ. Αυτό λοιπόν λέει εδώ, ότι προσπαθούσε να καταλάβει ο Τόμισλαβ πώς μπορούσαν οι Άγιοι να συγκρατήσουν αυτή τη Θεία Χάρη και να μην την αφήσουν να φύγει. Κατανοούσε ότι η χάρη μπορούσε να διατηρηθεί μόνο με διαρκή εγρήγορση της καρδιάς και του νου και με προσευχή. Βλέπετε, ένας μοναχός το κατάλαβε αυτό και μπορούσε να το κάνει αυτό. Εμείς μπορεί σήμερα στην κοινωνία που ζούμε να είναι πολύ δύσκολο να είμαστε σε εγρήγορση. Αλλά όπως σας είχα πει στο προηγούμενο μάθημα, ο πατήρ Θαδαίος παρατήρησε ότι αυτή η αδάπανη χάρη την είχε συναντήσει σε έναν μόνο ακόμα μοναχό, αλλά σε πολλούς λαϊκούς, που σημαίνει ότι μπορούμε και μπορούμε ίσως περισσότερο, γιατί εμείς έχουμε περισσότερη χάρη, όπου λέει επλεώνασε μια αμαρτία, εκεί υπερεπερίσευσε η χάρις, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς λοιπόν που ζούμε μέσα στον βούρκο της αμαρτίας, τριγύρω μας και μέσα μας δυστυχώς, λοιπόν, εμείς μπορούμε να υπερεπερισσεύσουμε σε χάρη. Άρα δεν είναι αδύνατο. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Να έχουμε εγρήγορση, εγρήγορση και προσευχή. Εάν επιθυμείς να διατηρήσεις αυτή τη δωρεά της χάριτος, πρέπει να προσεύχεσαι στον Θεό όλη την ώρα, ώστε να εκδιώξει τους καταπιεστικούς και σκοτεινούς λογισμούς από το νου σου και να διατηρήσεις έτσι την ειρήνη και τη χαρά που αισθάνεσαι όταν σε φωτίζει η χάρη. Όταν προσευχόμαστε, λέει, διώχνουμε τους λογισμούς. Εμείς τι κάνουμε? Όταν προσευχόμαστε, έλκουμε τους λογισμούς. Αλλά όταν η προσευχή γίνει σωστά, έτσι, διώχνουμε τους λογισμούς, καθαρίζουμε και έχουμε χώρο για να έρθει η Θεία Χάρις. Όταν απελευθερωθούμε από τους λογισμούς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μάθουμε για τους λογισμούς και αυτό είναι το κεντρικό θέμα, έτσι, των ομιλιών φέτος. Θα δούμε πολύ πολύ περισσότερα στα επόμενα μαθήματα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Μόνο θέλω να πω εγώ πριν στην αρχή για τη νηστιοθεραπεία που είπατε ότι είναι στα ζώα το ένστικτο όταν είναι άρρωστα να μην τρώνε. Πάνε σε μια γωνιά, δεν τρέφονται κλπ. Κάτι που δεν συμβαίνει στον άνθρωπο. Νομίζω όμως ότι και στον άνθρωπο αυτό συμβαίνει. Όταν είναι ένας άρρωστος, δεν έχει όρεξη.
Έτσι είναι.
Γιατί όταν αυτό, τον άνθρωπο αυτό, να έχει όρεξη, είναι άρρωστος.
Αυτό έλεγε και εδώ μέσα, που λέει όμως ότι αυτό το ένστικτο σε εμάς έχει υποχωρήσει. Ισχύει όμως. Βλέπουμε ότι τα παιδιά μας, όταν είναι άρρωστα, δεν θέλουν να φάνε. Και τα ταΐζουμε με το ζόρι. Ναι, αυτό ακριβώς είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Άστο το παιδί. Ας μην φάει. Ας μην φάει. Αν γίνει καλά, βλέπετε αμέσως ανοίγει όρεξη και πάει και τρώει. Άστο το παιδί, ας μην φάει. Με το ζόρι, δηλαδή αφού βλέπεις ότι ο οργανισμός αντιδράει έτσι για κάποιο λόγο. Έτσι. Όπως και ο πυρετός που έρχεται, για κάποιο λόγο έρχεται. Θέλει να σκοτώσει ένα μικρόβιο που είναι μέσα σου. Για ποιο λόγο ανεβάζει πυρετό. Άστο να εκτονωθεί. Έτσι. Ορίστε.
Με το κουτάλι γυρνάμε. Να μια κουταλίτσα να
μην... Ναι, ανησυχούμε εμείς, αλλά δεν ξέρουμε ότι αυτό τελικά βλάπτε τι να κάνει καλό. Αυτό που έχω καταλάβει από εδώ είναι ότι κάναν μόνο αποχή από τις τροφές. Φανταστείτε τώρα να συνδυάσουμε την νηστεία αυτή και με πνευματική ζωή. Φανταστείτε. Θαύματα θα κάνουμε. Δηλαδή άμα απομονώσουμε την νηστεία, γιατί αυτό έκανε αυτός ο άνθρωπος, απομόνωσε την νηστεία από τα πνευματικά στοιχεία και επικεντρώθηκε μόνο στο θέμα του σώματος. Δηλαδή πόσο καλό κάνει η νηστεία σωματικά. Αν συνδυάσουμε τώρα την νηστεία και με προσευχή και με εγκράτεια, πάσης φύσεως εγκράτεια, έτσι, τότε φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα πιο μεγάλα βήματα μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Ναι. Αν τη συνδυάσουμε συμμετοχή σε Θεία Λειτουργία, Θεία Κοινωνία, εξομολόγηση. Αν τα συνδυάσουμε αυτά όλα, κάθαρση της ψυχής. Άγιοι θα γίνουν.
Ναι.
Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο. Ναι. Έλα πρέπει.
Που ειδικά όταν αναφέρονται σε ασκητές, λέει νηστεία, αρρυθμία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα.
Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια. Η νηστεία είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της ζωής μας και δεν είναι τυχαίο που το επέλεξα αυτό το θέμα. Βέβαια ήταν μέσα στο κείμενο, αλλά είμαστε στα πρόθυρα μιας άλλης νηστείας, της νηστείας των Χριστουγέννων. Έτσι, να βάλουμε στη ζωή μας, όσοι φυσικά δεν την έχουμε βάλει την νηστεία, να την βάλουμε. Δεν το λέω τώρα για εμάς που είμαστε εδώ, αλλά γενικά. Και η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής είναι πάρα πολύ σημαντική για μέσα στην εβδομάδα. Δύο φορές, το λέει σε ένα άλλο σημείο εδώ μέσα, δύο φορές την εβδομάδα λέει, αν νηστεύουμε, είναι αρκετό ώστε να μην αρρωστήσουμε ποτέ, αλλά να νηστέψουμε σωστά. Όχι έτσι, όπως τρώμε τα υποκατάστατα. Αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Το επόμενο μάθημα κανονικά την Τετάρτη, έτσι, την άλλη εβδομάδα την Τετάρτη.